У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соўс. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна. У Віцебскім абласным судзе прыпынены разгляд касацыйнай скаргі Сергія Каваленкі на прысуд першамайскага суду Віцебску. Судовая калегія накіравала палітвязня на комплексную псіхіятрычную экспертызу ва ўмовах стацыянару ў навінкі пад Менскам. Разгляд скаргі адновіцца пасля заключэння псіхіятараў. Паводле суду экспертыза павінна высветліць шэраг пытанняў. Ці цярпеў Каваленка на псіхічнае захворванне падчас вывешвання бел-чырвона-белага сцягу і ці мог асэнсоўваць свае дзеянні? Ці церпіць ён на псіхічнае захворванне цяпер і ці патрабуюцца да яго меры прымусовага лячэння, а таксама ці мае Каваленка індывідуальныя асаблівасці псіхічнага стану. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які трапіў на працэс, бачыць небяспеку ў выкарыстанні новых псіхіятрычных падыходаў у справе Каваленкі. Ён распавёў, што ў судзе было зачытана папярэдняе заключэнне, згодна з якім Каваленка нібыта церпіць на расстройства псіхікі, якое выяўляецца ў адмове ад ежы.
Зараз я так разумею, што ён будзе змешчаны ў навінкі для праходжання гэтай экспертызы ва ўмовах стацыянара. Можна зрабіць ужо выснову, што хутчэй за ўсё Каваленку вызваліць ад адбыцця пакарання у звязку з тым, што ён пакутуе на псіхічныя хваробы і вынесуць меры прынудзільнага медыцынскага лячэння. І я б гэта расцаніў як досыць трывожныя такія тэндэнцыі, якіх, в прынцыпе, раней мы не назіралі. Влады хочуць, відаць, прадэманстраваць, чаму ён гэтыя ўсе рэчы рабіў, вешваць адзін. Ну, таму што проста чалавек хворы.
Паводле жонкі палітвязня Алены Каваленкі, на самым пачатку зняволення псіхіятрычная экспертыза паказала, што Сергей абсалютна здаровы і не церпіць ні на якія псіхічныя захворванні. Яна бачыць два сцэнары развіцця падзеі ў звязку з сённяшнім вызначэннем суду.
Они его просто забивают морально и физично. То, что они его опять отопучат, таким тяжким станет, когда им потребна реанимация. А он может померть у дороги. Я их этого вельми добро разумею. И они его просто хотят таким чином списать. Это простей, да, все для их зарабить. И когда что здарится, никто за это отказности нести не будет. По-другое, когда он вытримливает все-таки дорогу, там бы яны будут ставить ему там пытаться некий психиатричный диагноз, как бы скрытотовать всю его деятельность, все его идеалы, все то, за что он боролся в очах громадства. И потом применять до его уже больш жорсткія псіхатропныя нейкія сродкі, каб проста зламаць яго, каб зрабіць яго расліну.
Судовы працэс фактычна быў закрыты. Амаль усе месцы ў залі запоўнілі міліцыянты ў цывільным. Паплечнікаў Каваленкі пад пагрозай прымянення сілы выштурхнулі з будынку суду. Самога Сергія Каваленку на разгляд скаргі не прывезлі. У другой палове дня з Сергеем Каваленкам збіралася сустрэцца ягоная маці Лідія Каваленка, але ёй не дазволілі. Жонка палітвязня Алена.
Яны сказалі, што гэта паўтары гадзіны таму яны яму зрабілі укол з седатыўным прэпаратам. Ужо ў размове па тэлефоне доктар мне сказаў назву гэтага прэпарата труксал, бо ён сёння быў сказаў у узбуджённым стане. Ён спіць, таму яны не могуць даць дазвол пабачыцца. Але я які вывад раблю з гэта, што яны яго хаваюць. То учора не далі з адвакатам, сёння не далі з маці. Вось этапаваць яго, як суд вырашыў, магчыма. На экспертызу лічыць не трэба ў рэанімацыі, як гэта сапраўды патрабуе стан яго здароўя. Так вось, увідзе з адвакатам, з ваякамі, за мной жа яму нельга. А вось перанесць цяжкую дарогу длительную, ён, аказваецца, можа перанасіць этап.
Заўтра з Сергеем Каваленкам будзе спрабаваць сустрэцца бацька. Экс-кандыдат у прэзідэнты былы палітвязень Аляксандр Казулін, які таксама атрымаў галадоўку ў зняволенні, рашэнне суду ў справе Сергея Каваленкі назваў вяртаннем у самае дрэннае мінулае.
Калі мы будзем глядзець не на фізічны момант прыняцця гэтага рашэння, а на маральне, то гэта вельмі сур'ёзна. Думаю, што Каваленка змог дабіцца вельмі сур'ёзных вынікаў. Бо калі ўлада прызнае, што нацыянальны сцяг, гістарычны сімвал і барацьба за яго, гэта псіхіятрычная клініка, да, то трэба разумець, што амаль што большая палова краіны павінна быць там. Улады вельмі баяцца. Проста трэба разумець, якой зараз час. То есть это вяртанне ў самае дрэннае мінулае.
Гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч адзначае, што спазнаў на сабе карныя метады псіхіятрыі, але кажа, што яму пашанцавала, бо яго не накіравалі ў навінкі. Новы паварот у справе Каваленкі Сідарэвіч называе чаканай рэакцыяй уладаў на мужныя паводзіны.
Полночно-ирландские змагары голодали до самой смерти. И ни одному у Британии не пришло в голову подвергнуть их психиатрической экспертизе. Они про парадки в новинках ходили страшные истории. Там было такое славутое 17-е отделение. Когда нормального человека туда помещают, и он вельми худко просится, а то ли готовы идти на всякие сделки со следством. Вот человек тримает до конца голодовку. И вельми корчить, объявить человека хворым, принять до его меры примусовые. И тогда его можно у эту супокояльную кашулю, его можно привязать за руки, за ноги до ложка. Души санитары знойдутся, особенно хлопцы в погонах перепранутые. Я не думаю, что в советское часу методы працы психиатров в Беларуси поменялись.
Намеснік старшыні партыі КХП БНФ Юрась Беленькі мяркуе, што такі паварот у справе Каваленкі быў вызначаны яшчэ да судовага паседжання.
Режиму не удалося зламіць Сергія Каваленка. Його моцний дух. Режим отримав поразу перед гэтым адзіным чалавекам. Прызнаць свою поразу вони не могуць. Значыць, вони вернулися до практики репресійної советской психіатрії. Коли нельга чалавека зламіць, значить, треба ввести його психічно нездоровим і применять супроти його дії, які б могли б його знищити методами карної психіатрії. Це відбулася вельми серйозна подія сьогодні, не тільки для Сергія Каваленка, для нашого громадство. Громадство мусить вельми серйозно адреагувати на це. Було продемонстровано, що будь-який чоловік може бути підвергнутий розправі поза законом. Брутально, цинічно, на очах усього громадства. Громадство мусить єднатися, капортувати Сергія Коваленка. Щоб з його не учинили розправу там, у психіатричній больниці.
Юрась Беленькі. Тему політв'язнів протягують слухачі «Свободи».
Олександр Ігорович, коли ви мужик, і лічите себе православним вернікам, дык стримайте нарешті своє слово. Напередодні Пасхи визволіть з турми усіх політичних в'язнів. Нехай вони собі їдуть до хати, зустрікаються з сім'ями, п'ють віно, частуються пирогами да червоними яйками. Буде задоволений не тільки митрополит Філарет, але й святари інших релігійних конфесій. Поліпшаться відносини з країнами Євразв'язу. І всім одразу стане весело. Ніна Ермолинська, город Солігорськ.
266-39-52, телефануйте. А былому вязню площі Паулу Виноградову, одному з лідараў моладзевага крыла кампаніі «Гавары праўду», Маскоўскі суд Менску сёння прызначыў прэвентыўны нагляд на 2 гады. У судзе быў Олег Груздзіловіч.
У Маскоўскім судзе Менска адбылося паседжанне суду па разгляду прадстаўлення маскоўскай міліцыі на актывіста «Гавары праўду» Паула Виноградова. Міліція потребувала взяти Павла Виноградова на 2 гады на превентивний нагляд, і суд задоволив це ходатайство. Це ходатайство розглядала суддя Тетяна Мотель. До речі, та сама суддя, яка судила Павла Виноградова за відому акцію «Протест лялек» на площі Незалежності і дала йому за це 10 суток. Адвокат Вадим Мушинський спробував оборонити активіста, і він апелював на те, що еще не разглядена наглядная скарга на один из судебных арештов Павлу Виноградову, але судья это не влечила и дала 2 года превентивного нагляду. Это означает, что в течение этих 2 года Павел мусит означаться в милиции 4 дня на месяц, и он мусит быть дома с 8 вечера до 7 ранницы, все отъезды в Минске мусит быть под дозволом милиции, и ему заборонено наведывать массовые мероприятия. Сам Павел был не сгоден с этим решением, и он сказал, что административные повышения, которые покарали, это было все приписано. Он приводил приклад, например, то, как он пришел в милицию, когда близу Нового года его после этого арештовали, не будто за лайнку матом, а на 10 суток. А это было неувечено. Прокурор Бортник заявил, что присуды вступили в деяние, их касации отхилены, и тому он лечится порушальником. Вот такое решение в Минску принято уже другое. Первым был активист Молодого фронта Владимир Яроминок, и он отримал год превентивного награду, а зараз Павел Виноградов.
Олег Груздзіловіч з Маскоўскага суду Менску.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, навошта ўлады пачалі кампанію скавання апазіцыі за санкцыі. Апошнім часам у звязку з еўрапейскімі санкцыямі ўлады разгарнулі ганенні супраць апазіцыі. Якія мэты гэтай кампаніі? Ці знойдзе яна падтрымку беларускім грамадстве? Гэты пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, сустрашыня Рады народнай сходу Віктор Івашкевіч і палітолог Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Некалькі рабочых падалі ў суд на апазіцыянераў за санкцыі, уведзеныя захадам супраць Беларусі. Як вы да гэтага ставіцеся? А пытанне ў Гомелі.
Простые работяги больше не влазят, лишь бы куда. Все по подсказке. Каждая власть по-своему. Только неправильно, наверное, немного. Надо разбираться, как они там призывают и что они призывают.
Правильно подали, и надо подать не только на Ивашкевича, а на весь Евросоюз, куда можно, в ООН или куда, потому что все это неправильно.
Рабочих постреляют по-любому. Глупость полнейшая. А эти хари, как воровали, воры про хвост, так они воровать и будут.
Ну, я думаю, это как в кукольном театре. За веревочки дергают, а не руками машут. Есть люди, которые за ниточки дергают.
Есть поговорка, после лома нет приема, а кроме этого лома. А вот этот лом другой поискать надо. Я только за народ, за ой народ, которого наш президент обманул. Начиналось все с этого. Сейчас такая система. Гребут под себя, которые там, наверху, чтобы набить себе кошелек.
Власть использует простых людей в борьбе против оппозиции. Используют как одноразовую посуду. Попользуется и выбросит на свалку.
Я не думаю, что это как бы правильно. Они все равно ничего не добьются, рабочие. Смысла никакого нет.
Может, это правильно. Надо, чтобы в тонусе держались политики. Пусть там подают там что-то там, будут в тонусе. Пусть кто-нибудь их теребит. Всех надо теребить. Им, которые при власти, которые не при власти.
Я не знаю. Я не слышала, первый раз слышу.
Это смехоподобно. Власть прикрывает рабочими свою бездарную экономическую политику. Предприятия, конечно, страдают. Власть хочет приложить все беды, которые у нас есть, на Евросоюз, на Ивашкевича, на УСА.
Я против начальников всех. Начальство себе гребет, а рабочим меньшую копейку дает. Больше себе чиновники гребут.
Не могу сказать, это их личное дело.
А рабочие должны подавать очень много исков на нашу политику. На тех, которые при власти...
А пытанне ў Гомелі пра пазовы рабочых да апазіцыянераў за заклікі да санкцый. Мы на хвалях свабоды, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Разгляд касацыйнай скаргі ў абласным судзе Віцебску прыпынены да заключэння псіхіятраў пра стан здароўя Сергія Каваленкі. Судовая калегія накіравала палітвязня на псіхіятрычную экспертызу ў навінкі. Былому вязню плошчы Паўлу Вінаградаву маскоўскі суд Менску прызначыў прэвентыўны нагляд на 2 гады. Арганізатары Чарнобыльскага шляху 2012 мяркуюць, што на сёлетняе шэсце 26 красавіка людзей збярэцца не меней, чым на дзень волі. Пайшла з жыцця Арына Вячорка, беларускі педагог, грамадская культурніцкая дзяячка, ініцыятарка адраджэння рыцарскага руху і гістарычнай музыкі Беларусі. Не стала Міхася Тычыны, слуцкага краязнаўцы, журналіста, аўтара беларускіх незалежных выданняў. Завяршыліся перамовы па пасажырскіх авіяперавозках паміж Беларусію і Расіяй. Тром расійскім авіякампаніям удалося адстаяць права рабіць 5 рэйсаў штодзень у Менск. На такую ж частату да канца красавіка выйдзе і Белавія. Такім чынам, як вы чулі, арганізатары Чарнобыльскага шляху разлічваюць на масавасць. На прэсавай канферэнцыі старшыня аргкамітэту Чарнобыльскага шляху прафесар Юры Хадыка заявіў, што спадзяецца, што гарадскія ўлады дадуць дазвол на акцыю.
Мы подали заявку. В этой заявке черным по белому написано, что мы просим дать дозвол для 6 по первой проездной линии улицы Сургана. Поскольку это просто здек. Когда вот на 25-го собралось от 3 до 5 тысяч человек, и они тиснулись в походниках, заминающие людям, которые там находились, и затягивающие это 6. Вот я ведьми сподеюсь, что городские улады прислухаются к операканалу, то будзе не менш, чым на дзень волі.
Заявнікі просяць дазволіць збор на пляцоўцы каля будынку Нацыянальнай акадэміі навук з 18 гадзіны да 18:30. Потым плануецца шэсце па вуліцы Сурганава да парку Дружбы народаў, дзе з 19:30 да 20:30 пройдзе жалобны мітынг. На заканчэнне акцыі яе ўдзельнікі пройдуць да Чарнобыльскай капліцы, дзе запаляць свечкі і пакладуць кветкі ў памяць аб ахвярах трагедыі. На прэсавай канферэнцыі прадстаўнікі розных арганізацый акрэслілі свае галоўныя мэты і лозунгі. Так Таццяна Новікава з грамадскай кампаніі Астравецкая АЭС гэта злачынства адзначыла.
Наша главная задача – это поднять две очень большие проблемы.
Наша головная задача – узнять две вельми великие проблемы, якія сёння існуюць у Беларусі. Першая – абсолютно неоправданное забыццё про наступствы Чарнобыльской трагедии. Треба нагадать людям, что гэтыя наступствы будут заставаться актуальными и небеспечными на протягу сотни тысяч годов. Менавіта столькі будут заставаться небеспечными частины плутонию, якія были выкинуты Чарнобыльским реактором. И другая проблема, про якую мы хочем сказать подчас Чарнобыльского шляху. Это будовництво Островецкой АЭС и еще одной атомной станции. Это будовництво – соправдное злочинство, бо оно оттягивает ресурсы, которые можно накировать на решение чернобыльских наступств. Это некий авантюрный и абсолютно шкодный проект.
Какой-то авантюрный и совершенно вредный проект.
Прадстаўнік незарэгістраванай партыі БХД Дзяніс Садоўскі кажа, што тэматыка чарнобыльскага шляху сёлета не будзе абмежаваная выключна экалагічнай тэматыкай.
Пытанні надзённыя, якія стаяць сёння перад намі, будуць таксама, як і заўсёды, падымацца на чарнобыльскім шляху. Перш за ўсё, безумоўна, гэта свабода палітычных вязняў. І будуць прыняты адпаведныя дэкларацыі з заклікам вызвалення ўсіх палітычных вязняў і іх рэабілітацыі. Гэты пункт мы лічым таксама адным з галоўных і важных падчас правядзення чарнобыльскага шляху 2012 года.
Заявку на правядзенне шэсця ўжо перадалі ў Менскі гарвыканкам. Згодна з дзейным заканадаўствам, улады павінны паведаміць пра сваё рашэнне не пазней, як за 5 дзён да падзеі. Мы на хвалях свабоды зараз пра адну з нашых будучых перадачаў.
Велікодныя яйкі ў Беларусі называюць па-рознаму: пісанкі, маляванкі, крашанкі, скробанкі. У новым выпуску вольнай студыі этнакультуролях Антаніна Хатэнка патлумачыць, чым жа яны насамрэч розняцца.
Кожны з гэтых відаў тэхналагічна іначай з'яўляецца на свет. Драпанкі — это азначае, што на фарбаваным ужо яйку выдрапваюць салярныя знакі.
Девятого красавіка пайшла з жыцця грамадская культурніцкая дзяячка Арына Вячорка. Пятого красавіка ў віленскім аэрапорце з Арынай здарыўся інсульт. Апошнія дні свайго жыцця яна правяла ў коме. Спадарыне Арыне быў 51 год. Александра Дынько.
Арына Вячорка – беларускі педагог, грамадская і культурная дзяячка, ініцыятарка адраджэння рыцарскага руху і старадаўняй музыкі Беларусі. Яна была сузаснавальніцай першага беларускага нефармальнага згуртавання новага часу «Беларуская спеўна-драматычная майстроўня», удзельніца руху за адраджэння беларускай школы, сузаснавальніца моладзевага адраджэнскага згуртавання «Талака». Про гэты час згадвае паплечнік па майстроўні Віктор Івашкевіч.
З Арынай Вячоркай познаёміўся яшчэ ў 84 годзе, калі далучыўся да беларускай майстроўні. У яе такі быў вобраз актывісткі маладзёжных арганізацый, якая ўвесь час насіла спачатку з сабой малых дзецяў, потым вадзіла іх, яна і песні спявае, яна і карагод водзіць, яна і нос стірае там. Яна заўсёды займалася сваімі дзецьмі, нашым чы маімі дзецьмі, таму што мы маладыя беларускія бацькі, якія хацелі, каб дзеці мелі беларускамоўнае асяроддзе, іх паміж сабой знаёмілі. Яна была нефармальны дырэктар нашага нефармальнага беларускага садка. Класік, які мы прабілі для сваіх дзяцей беларускамоўна, яна была старшынём савета бацькоў і змагаліся, каб там Леніна убралі з сцен класа, замест этого Марочкін прынёс там якую-нибудь тушачку. Змагаліся за тое, каб не вступаць в октябрята, а прымалі іх суполку пагоні і давалі значкі. Ставала, яна заўсёды была весёлы, аптимістычны чалавек, які, в прынцыпе, ўсяго сябе аддаваў сваім дзецям і другім дзецям.
З імем Арыны Вячоркі звязаны адраджэнне рыцарскага руху на Беларусі і традыцыя ў старадаўняй беларускай музыкі. Менавіта Вячорка была стваральніцай і кіраўніцай беларускага рыцарскага клубу, пазней клубу «Вялікае княства». Яна арганізоўвала шматлікія канцэрты, фэсты, была прадусарам гурту «Стары Ольса». Лідар гурту Зміцер Сасноўскі кажа, што Арына Вячорка заўжды мела шмат новых, глябальных, цікавых ідэяў, і гэта вылучала яе сярод іншых. Гэта быў чалавек, які ніколі не думаў, што рабіць далей, а выбіраў, што з прыдуманага трэба зрабіць найперш. Зміцер Сасноўскі.
Арына Вячорка – гэта чалавек, якому весь сярэднявечны рух Беларусі абавязан сваім пачаткам. Амаль все самыя вялікія, самыя старыя рыцарскія клубу починалися з фрицарського клубу Арини. І всі музичні ідеї, зв'язані з реконструкцією середньовічної музики, починалися з її проєкту «Легенда Великого князства». Клуб Арина зайнялася нічим іншим, тому наша культура много би втратила. Начувала симпатію до цієї культури середньовічної. Але симпатія це полягала в тим, що це вельми дійсна, але легальна форма патріотизму.
Апошнім часом Арина Вячорка шмат працювала у польських архівах, знаходила множство музичних творів, які походили з наших земель, і закликала музиків звертатися до їх. По спомінах сябров і знайомих, вона була вельми чуйним і уважливим до людей чоловіком. Син Арини Вячорки Франок каже, що вона сябрувала з половою Менську. Лариса Сімакович, композитор, режисер-постановщик і давня сябровка Арини Вячорки, розповідає, що з нею завжди було легко. Лариса Сімакович.
Легко говорилося, легко спрощалося, легко сварилося, розходилося у міркуваннях, легко сходилося. Вона не тягнула на себе увагу за лишнє, вона не акцентувала на той же своїй діяльності. Настільки не акцентувала на діяльності, що часом просто от, цього і не зауважали. Нас таких, я от кажу менавіто, нас таких, тому що і себе долучаю до цього кола людей, нас таких немного, і тому втрата такого чоловіка це більше, ніж втрата просто человека, разумеется. Мы много такое житё проживаем, и Арина так само. Для меня под кодовой назвой «тихий героизм». Мы родим такую справу на будучиню. Было видовочно и при её житті, что она робит свою справу на будучиню. Сегодня реакция, отповедная на то, что вот робят такие люди, для неё просто не может быть.
Развитание за Ариной Вячоркой отбудется у Менску.
Ви можете виказати своє спочування з нагоди смерті Арини Вячорки праз наш сайт свобода.орг, а так само на наших інтернет-платформах, у соціальних сітках, Фейсбуці, ВКонтакті і Твіттері.
Вянок пам'яті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Ви на хвалях Радіо Свобода. 11 красавіка 2011 року у Менскім метро прогримів вибух. У виніку терористичного акту загинули 15 чоловік, більше за 200 були поранені. У теракті звинуватили двох жихаров Вітебську – Дмитрія Коновалова і Владислава Ковальова, до яких була вжита найвищіша міра покарання. Некаторі ахвяри теракту заявляють, що не вірять у вину розстріляних і не відчувають себе у безпеці. З протягом теми Галина Абакунчик.
Ярослав Пісецкі ад выбуху ў метро страціў нагу. Цяпер ездзіць па кватэры ў інвалідным вазку. Спадзяецца, што неўзабаве будзе хадзіць на мыліцы. Паводле словаў ягонай матулі Наталі, журналістамі кантактаваць адмаўляецца. На ўсе званкі да сына адказвае яна сама.
Ён не будзе казаць, разумееце, не крыўдзіце, калі вас ёсць, яму няма чаго болей сказаць. Вы можаце рабіць спасылку, што сярод усёй масы пацярпелых вы ў такі беларускамоўны хлопец, гэта ўжо па-свойму цікава. Ну, што мне вельмі не падабаецца, што гэты тэракт наклаў такі адбітак на меркаванне пра беларусаў, што гэта ўсё ўзнікла за сярод беларускага у нашай атмасферы, на нашай тэрыторыі самі сябе, што называецца, падарвалі. Гэта не хатняе ўражанне. У нас хатняе ўражанне, мы такі заселіліся ва ў новую кватэру перад тэрактам. У нас вот танцпол, що тут можна перемещацца, таму што у нас немає ні меблі, нічога. Прайшла на вас ту пакуль, што ще за працэзу не дайшла справа. Мы падпісалі петыцію ўсёй сям'ёй. Не толькі ён і я, а і дачка, і сын.
Падпісалі петыцію якую? Супраць смертное покарание?
Так. Это имеет асэнсаваная позиция. Тем больше, колено дотычить в этой ситуации. Мы могли сделать еще что-нибудь, еще просто удел, потерпел их у суде, продемонстрировал бесперспективность детей, каких-нибудь апелляций, все такое еще.
Инесса Крутая под час выбуху метро отримала пошкоджені ног, головы, вачей и інших життево важных органов. Каже, что травмы не дают працевать, а пенсии по инвалидности ее не приживают. прызначылі. Акрамя таго, яе бацьку Александра Крутога прысудзілі на прымусовае лячэнне ў псіхіятрычнай клініцы пасля таго, як падчас суду ён патрабаваў адкласці працэс, пакуль у Беларусі не будзе ўведзены мараторый на смяротнае пакаранне, гаворыць Інесса Крутая.
У меня ні работы, ні групы, нічого, только здоровье угроблено. Больше всего то, что по голове это все пришлось. Сотрясение, которое написали, контузию эту, лечили вместо того, чтобы лежать, таскали по всему городу. Якобы обследовали. Лучше бы они не трогали. Головные боли сейчас сняли как раз, причем не государственные. Но для них эти заключения не государственных, они являются как туалетная бумага. То есть я сейчас никуда с этими бумажками все равно пойти не могу. Если бы я лечилась только в год, то у меня уже правая нога таскаться начинала. Я имела все шансы получить еще кучу проблем. Ну, люди помогают. Тут у меня этот теракт, он как начался тогда 11-го, так я тогда по дурости еще думала, что вот пережила. Ничего я его не пережила, он для меня вот сейчас и тянется. Я лично хотела, чтобы были посажены реальные виновники. И заказчик. Там лежало с людьми, человек может быть 20, может 30. Не верил ни один, что эти мальчишки виновные, ни один. Мне они доказали, что это невиновные люди. Вот за все это время мне доказали, что они не виноваты.
Еще одна потерпела от выбуху метро Людмила Жичко про свои физичные покуты и материальные страты размовлять отмовляется цалком. И на кажа, што цяпер больш за ўсё яе непакоіць расстрэл звінавачаных у тэракце. Яна не верыць, што выбух учынілі віцябляне канавалаў і кавалёў, не адчувае сябе ў бяспецы.
У мяне ўсё хорошо, но, конечно, вспоминать об этом я лишний раз не люблю. Хуже всего, что я осталась все-таки при своем мнении после суда. И я считаю, что за этими двумя молодыми людьми все-таки стоял кто-то. Я до конца все-таки меня суд не убедил в том, что эти два молодых человека сделали это все самостоятельно. И вообще у меня много вопросов, сделали ли они это. Там столько много нестыковок. Поэтому то, что они сейчас шумели и тогда шумят, что все доказано было, кому-то было доказано. Я, например, стала сомневаться. Сейчас говорить какие-то слова против или за, это значит становиться человеком оппозиции. У меня в планах такого нет. Тогда высказала свою точку зрения не потому, что я против чего-то или против кого-то, или я там оппозиционер. Я тогда вступилась за людей. На мой взгляд, за людей, вина которых не была достоверно доказана. Я задала вопрос суду. Я спросила, мы куда-то спешим, у нас какие-то временные рамки. Потом меня очень удивил сам факт. Вина не доказана, и все получили ордена. За что они получили эти ордена? За что их наградили? Что, уже было понятно? У меня осталось очень много вопросов. И я думаю, что каждому человеку, который умеет мыслить и пользуется своим умом, это тоже будет очевидно. То есть уверенности в том, что я буду в полной безопасности, у меня не осталось.
С нагоды годовины теракту у метро у Менску демократичная громадскость презентовала документальный фильм «Страх Украине спокою».
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга «Библиотеки свободы».
Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свободы» Олег Груздзіловіч быў спецкорэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Разгляд касацыйнай скаргі ў абласным судзе Віцебску прыпынены да заключэння псіхіятараў пра стан здароўя Сергія Каваленкі. Судовая калегія накіравала палітвязня на псіхіятрычную экспертызу ў навінкі. Былому вязню плошчы Паўлу Вінаградаву маскоўскі суд Менску прызначыў прэвентыўны нагляд на 2 гады. Арганізатары Чарнобыльскага шляху 2012 мяркуюць, што на сёлетняе шэсце 26 красавіка людзей збярэцца не меней, чым на дзень волі. Пайшла з жыцця Арына Вячорка, беларускі педагог, грамадская культурніцкая дзяячка, ініцыятарка адраджэння рыцарскага руху і гістарычнай музыкі Беларусі. Не стала Міхася Тычыны, слуцкага краязнаўцы, журналіста, аўтара беларускіх незалежных выданняў. Завяршыліся перамовы па пасажырскіх авіяперавозках паміж Беларусію і Расіяй. Тром расійскім авіякампаніям удалося адстаяць права рабіць 5 рэйсаў штодзень у Менск. На такую ж частату да канца красавіка выйдзе і Белавія.